Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Paola Capriolo, Nemi pijanista, sa italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, čita Dejan Đurović. Trideset sedmo poglavlje. S mora je duvao ledeni, jak vetar, od kojeg su podrhtavala stakla u prozorskim okvirima, dok je u parku kovitlao prašinaste oblake zemlje i u naletima donosio uznemirujuće kreštanje galebova. Ušuškana u šarenu pernatu jaknu, dok su joj noge u sjajnim grilonkama drhtale, Nadin je ubacila torbe u prtljažnik, a onda, pre nego što je ušla u kola, ponovo je osmotrila mrko pročelje klinike, kao da želi da utisne u sećanje svaki detalj, od ulaznog trema do polukružnih isturenih prozora, od vetrokaza koji se okretao kao poludeo između šume dimnjaka do vitkih lakih lukova zimske bašte. Da nije bilo rešetaka na prozorima, mogla je da maštari da je provela praznike u gostima kod lorda i ledi, da se sprema na povratak u grad posle srdačnih zagrljaja i poljubaca razmenjenih s domaćinima. Istini za volju, u nastupu bolne stvarnosti morala je da prizna, u doba lorda i ledi ona nikada ne bi bila gost, već u najboljem slučaju sobarica, nevažna obojena sluškinja, otpuštena na licu mesta jer nije dobro uglancala srebrninu ili je polomila dragocenu kinesku vazu dok je brisala prašinu. Što se tiče zagrljaja i poljubaca, Nadin nije tražila mnogo, ali volela bi da su se kolege pozdravile s njom s više topline i da se neko, pa čak i posljednji pomoćni radnik, pojavio na vratima da joj mahne za zbogom. Ništa, ni žive duše. Sačekala je još nekoliko trenutaka pre nego što se bude pomirila s tim da mora sama da obavi tužan ritual odlaska i za to vreme je posmatrala prozore u nizu. Pažnju je privukao naročito jedan na drugom spratu, jer ju se učinilo da je iza stakla videla nečiji obris. Kada je shvatila da je to prozor njenog pacijenta, srce je brže zakucalo. Posle svega što se među njima dogodilo, nikad joj ne bi palo na pamet da to hladno i nepristupačno stvorenje može da pokaže takvo zanimanje za nju. Pa ipak bio je tamo, čekao da je isprati na odlasku, jedini od svih stanara klinike koji joj iskazuje poštovanje, te ako je ne pozdravi mahanjem ruke, nije ličilo na njega, Nadin se nije zavaravala, barem će pogledom pratiti njen automobil dok mu ne nestane iz vidokruga. Iz naklonosti i sažaljenja, možda zbog mrvice griže savesti. Naravno, pomislila je iznenada, osim ako ga ispred prozora ne drži nestrpljenje da se najzad oslobodi nje i njene neumesne pažnje. Ta sumnja je bila toliko surova da joj je Nadin brže bolje odbacila, energično odmahnuvši glavom. Osmehnula mu se u nadi da će primetiti. Na trenutak je pomislila da mu da neki znak, ali bi to bilo neprimereno. Osjećala je da mora da se prilagodi spokojnoj, dostojanstvenoj nepomičnosti njegove figure. Gledala je još neko vreme, onda je teška srca odvojila pogled od prozora i sela u kola, neodlučno zatvarajući vrata kao neko ko još nije izgubio svaku nadu da će biti pozvan da se vrati. Ali, kao što se moglo očekivati, nikakvo čudo se nije desilo. Pomirivši se sa sudbinom, Nadin je pokrenula motor i posle jednog brzog manevra izašla na prilazni put. Krajičkom oka pratila ju retrovizoru kako se klinika postepeno smanjuje dok nije potpuno nestala iza zaklona od živice. Tek tad je odlučila da ubrza i za nekoliko minuta prešla je razdaljinu koja ju je delila od sela. More s njene leve strane bilo je zagasita ploča boje škriljca, neprozirna poput ništavila, u tragovima prošarana krestama od mlečne pene. Ni tu nema poljubaca i zagrljaja, ni najmanje naznake treperavog prijatnog iskrenja koje ju je onih letnjih dana toliko puta pozdravljalo izdaleka. Pa i samo selo dok je vozila kroz njega delovalo je neobično mračno i zatvoreno u sebe, sa svojim zbijenim štitom od kuća zaštićenih gvozdenim kapijama, s ulicama koje su čak nevoljno prihvatale sunčevu svetlost, da ne pominju crveni lav, čiji su gosti jedva okrenuli glavu pri prolasku automobila. Pokušavajući da se uteši, Nadine je uključila radio već podešen na jednu od njenih omiljenih stanica i lagano se, njišući u ritmu neke popularne pesme, vozila je kolskim putem koji je vodio ka autoputu. Znala je reči pesme i pevušila ju je za sebe dok je pritiskala sirenu da rastera s puta stado ovomrlih ovaca ili se upinjala da odgonetne napis na tabli koju je zaklanjala gusta krošnja tise. Tu pesmu je oduvek volela, ali danas nije mogla da se otrgne utisku da je dosadna. Ja sam kriva, pomislila je, suviše sam depresivna da bih uživala u muzici, ali je ipak okrenula dugme u potrazi za nečim boljim. Uporno je menjala stanice, trudila se, njihala uz muziku da bi na kraju nezadovoljna opet okretala dugme, dok nije naišla na nešto što je bilo drugačije od svega što je do tad slušala, a ipak odmah poznato, na neki sumoran način, bolno poznato, i pre nego što je uspjela da shvati šta je u pitanju. Naravno, zvuk klavira, eto šta je bilo. Onaj raznoliki zvuk, čas mekan, čas dubok, čas kristalan, koji je prisustujući nastupima mladića u Zimskoj bašti iz dana u dan navikla da prepoznaje, a možda protiv svoje volje i da voli. Čudno da ju je i dalje pratio. Kad je već uveliko bila na autoputu, usred divljačkog trubljenja kamiona i tutnjave drugih automobila, koji su poput strela proletali ostavljajući iza sebe samo podrhtavanje stakla na prozorima njenih kola. Obustavivši traganje, sklonila je prste s dugmeta za biranje stanice. Čak i se učinilo da prepoznaje delo, mora da ga je čula u izvođenju svog pacijenta, kako ga je uporno zvala, mada je to već odavno prestao da bude. Koliko god da se trudila, nije mogla da se seti da li joj se tad svidelo ili ne. Uostalom, više nije ni bilo važno. Važno je da je se sad sviđa, šta više, čak ni to, već da je, slušajući tu muziku, nekad tako tuđu i preteću, prožima ista duboka nostalgija, onaj neobjašnjivi osjećaj pripadanja koju je ispunjavao svaki put u šetnjama do plaže, kad bi se pred njom iznenada raskrililo svetlucavo morsko prostranstvo. A činjenica da je muziku pronašla upravo tu, na radiju, sakrivenu iza maske poput kakvog tajnog zaloga koji nosi sa sobom u svoj budući život, odjednom joj je ulila snagu i hrabrost da se pobedonosno suoči sa svim nedaćama. Poglavlje 38. Kad samo pomislim kako sam tog jutra bio razdragan, kao dete, kada sam razmakavši zastore na prozoru pred sobom ugledao park prekriven snegom. Kao što znaš, kod nas je sneg retka pojava i čak usred zime i na takvo iznenađenje nije me pripremio čak ni ljuti mraz prethodnih dana. Uključio sam grejač za vodu, stavio kesicu čaja u šolju, a onda se vratio do prozora da na miru posmatram preobražen prostor u kojem sam verovatno jedini uživao jer je zora upravo svanula i u klinici su svi spavali, osim dežurnih bolničarki zatvorenih između slepih zidova hodnika. Ali dok sam pijuckao jutarnji čaj gledajući kako se grane povijaju pod teškim nanosom snega, upravo je jedna od tih bolničarki iznenada uletela u moju sobu. Bila je toliko uzrojana da nije ni pomislila da pokuca, samo je ušla, bez pardona, pogledala me s takvim izrazom lica da sam skočio kao oparen i prevrnuo šolju. Upitao sam šta se dogodilo i ona je promamljala nešto nerazumljivo. Čitam niz nezavršenih i nepovezanih rečenica u kojima sam uspio da prepoznam samo ime, Rosenthal. Što je bilo dovoljno da se odmah, bez odlaganja, uputim u muško odaljenje, dok me bolničarka čas pratila, čas išla ispred mene, ali sve vreme u tišini, kao da je jednom za svagda odustala od bilo kakvog objašnjavanja. Vrata Rosenthalove sobe bila su zatvorena. Izašavši, bolničarka je bila dovoljno pribrana da ih zatvori i tako sakrije ono što su unutra moglo vidjeti od onih koji bi se slučajno zatekli na hodniku. predostrožnost za svaku pohvalu, kao što ćeš i sam uskoro shvatiti. Premda se iz ostalih soba još nisu čuli oni prvi, tihi zvuci koji obično najavljuju buđenje. Teško mi je da ti opišem prizor koji me je dočekao iza vrata. Ušavši, prvo što sam osetio bila je strahovita hladnoća i talas ledenog vazduha koji me je udario. Odmah zatim primetio sam da je prozor širom otvoren. Sneg je prekrio prozorsku dasku i čak ušao u sobu, ostavivši na podu tanak sloj rastresitog belog nanosa. Onda sam ispred prozora ugledao fotelju i dve koščate šake koje čvrsto stežu rukohvat. Naslon mi je zaklanjao ostatak slike. Te kada sam prišao bliže, shvatio sam o čemu je reč. U fotelji, okrenut ka prozoru, nalazio se stari Rosenthal. Nije ni sedeo, niti je bio sklupčan, već u nekom položaju zlokobne klonulosti, zbog koje sam odmah pomislio na najgore. I nag, potpuno nag, kao da je hteo da izloži mrazu svaki milimetar svog usahlog tela. Na trenutak sam zastao kao ukopan, zatečen, dok je bolničarka otišla da zatvori prozore. Video sam samo Rosenthalovo lice bez pogleda, bledo i otečeno, s onim izrazom beznadne blagosti koji sam već mogao da prepoznam posle tolikih godina naših seansi i razgovora. Nagnuo sam se nad njim, opipao mu puls, prislonio uvo na njegove mršave grudi na kojima su se ocrtavala rebra, ali nisam čuo ništa, čak ni najslabiji damar. Mahinalno sam prebacio pokrivač preko njega i rekao bolničarki da ode po pomoć, pre da bih poštovao proceduru nego zbog neke iskrene nade. Bilo mi je više nego jasno šta se dogodilo. Tačno sam mogao da zamislim starog Rosenthala kako prethodne večeri čeka da se završi poslednja vizita, a onda, kada se sve utišalo, polako dovlači fotelju na sredinu sobe. Zatim polako, trudeći se da ne pravi buku, širom otvara prozor, skida pidžamu i donje rublje i seda u fotelju. Ispred modrog mraka u kojem počinju da vrtlože prve pahulje snega, rešen da tu ostane dok ga hladnoća ne ubije. Način samoubistva koji se, verujem, ne viđa često, možda nikad ranije nije ni viđen, koji je tako okrutan da sam se umalo pokajao što mu nisam ostavio neka brže i bezbolnije sredstva. Da sam na njegovom noćnom stočiću zaboravio bočicu pilula za spavanje umjesto što sam ih s toliko predostrožnosti dozirao, barem bih ga poštedeo patnje i ne bih ga naterao da čitave noći u osam i vodi upornu bitku da bih sebi prizvao anđela smrti. Nadam se da te ova moja razmišljenja neće sablazniti. Što se mene tiče, u tom trenutku delovala su mi savršeno prirodno, ali moram priznati da me je zapravo sablaznila neprimerenost, slepa, pompezna neprimerenost koju smo ja i moja nauka pokazali pred Rosenthalovom mukom. Stideo sam se svih tišina, svih o njemu napole izrečenih stvari, svake zabeleške koju sam upisao u njegov karton po završetku seanse pred tim ukrućenim telom. Stideo sam se čak i svojih spokojnih snova i svoje nesposobnosti da na duže podnesem potpunu i nepokolebljivu svest o užasu. Kad smo ostali sami, okrenuo sam se ka njemu i otkrio da ga još jednom ponovim čitav ritual. Nijedan damar, naravno u tom okamenjenom srcu, niti jedan dah koji bi skliznuo s tih modrih i ukočenih usana. Dok sam čekao da dođu bolničari s nosilima da ga odnesu u ambulantu, ali zašto, čemu to? Pokušao sam da mu masiram srce i dam veštačko disanje. Nije mi bilo teško da lagano povučem njegovo telo i spustim ga na pod, pošto sam prethodno razastro pokrivač ispred fotelje. Mi lekari, kao što dobro znaš, možda smo i previše oguglali na nagost, naročito na bespomoćnu i bezuslovnu nagost starih, koja više nije zaštićena velom gracioznosti ili fizičke lepote. Tako da mi baratanje tim telom nije bilo posebno neprijatno. S druge strane, svaki put kad bih ugledao broj utisnut na Rosenthalovoj ruci, neka vrsta stida ispunjenog poštovanjem primorala bi me da sklonim pogled u stranu. On je uvek brižljivo izbjegavao da ga pokazuje. Nosio je košulje i pidžame s dugim rukavima, sa zakopčanim manžetnama, a prilikom pregleda neizostavno bi mi pružio drugu ruku uz blagi osmeh izvinjenja. Da, možda će ti zvučati čudno, ali bit će da nikad ranije nisam video taj broj, oznaku smrti, utisnuto u telo jednog mrtvaca, koji je Rosenthal bez sumnje neprekidno osjećao na sebi dok je jeo, dok je spavao, pa čak i dok mi je govorio o muzici ili u polusenci zimske bašte u kojoj je uranjao prepuštajući se odjecima nota. Kako je onomad rekao, pravi broj, utvrđeno i nepromenljivo vreme označeno na brojčaniku sveta. Ako se dobro sećam, baš je tako rekao, ali mogu da pogledam svoje beskorisne beleške. Ovde beležimo sve, dragi moji. Zabeležili smo čak i korake ovog silaska u pakao jedan po jedan sa sitničavom preciznošću. Još dok sam umasirao srce koje nije reagovalo, kad sam krajičkom oka primetio da su vrata otvorena, neko je stajao na pragu, visoka nepomična figura koja se tek neznatno pomaljala iz mraka hodnika i naglo se okrenuvši prepoznao sam nemog pijanistu. Stajao je tu, možda već neko vreme, ne pokušavajući da uđe u sobu i posmatrao me grozničave pokušaje da Rosenthala vratim u život. Ali, kad su nam se pogledi ukrstili, krenuo je ka meni, na što sam ja podigao ruke s tela i ustao u nameri da ga udalji. U tom trenutku začuli smo zvuk užurbanih koraka koji su dopirali sa stepenica i mladić se odmah povukao i stopio sa senkom hodnika. Pomislio sam da pođem za njim, ali sam se predomislio. Osetio sam potrebu da pre nego što stignu bolničari s nosilima sakrijem starče u nagost. Osetio sam dužnost da to učinim, premda mi nije promakla besmislenost tog postupka. Na brzinu sam strgnuo čaršav s kreveta i prebacio ga preko tela, prekasno primetivši, bolničari su već bili na vratima, da je ruka ostala nepokrivena, kao zaboravljena, prikazujući svoje utvrđeno i nepromenljivo vreme.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Paole Capriolo, Nemi pijanista, koji je s italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, a objavila izdavačka kuća Clio 2016. godine. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.